السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ حنین ہے جو دشمن کے تیر اندازوں کی وجہ سے
مونیزی مونگو ام سید یہ سانا آنا سیما katika vita ya Hunain kwa sababu ya warusha mishale wa maadui, vurugu iliyokuwa imetokea katika jeshi la Waislamu, akieleza maelezo yake. Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio hili chini ya maelezo ya aya namba 64 ya sura An-Nur, ya kwamba namna ambavyo utii wa nabii unavyotakiwa kufanywa. Aya ndiyo hii ya kwamba la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dhikum ba'dha qad ya'lamu llahu allazina yatasallaluna minkum liwaza falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun او یصیبہم عذاب علیم. تفسیر یا کے نی یا کوامبا مسیفائنے ویٹو و مٹومے بینا ینو کاما ویٹو و نینی کوا نینی. حقیقہ اللہ آنا واجوا میونگونی موینو والے waondokao kwa utoro wakijificha, basi wajihazari wale wanaokaidi amri yake, isije ukawapata msiba au ikawafikia adhabu iumizayo. At Muslim Maud anasema ya kwamba sauti ya watu haina uhakika wowote zidi ya sauti ya imamu. Ni wajibu wenu ya kwamba wito wa mtume wa Mwenyezi Mungu ukifikia masikioni mwenu, semeni labbeka juu yake na wahini kuutii mara moja, kwani humo ndimo siri ya maendeleo yenu. Bali mtu hata kama anaswali wakati ule, hata hivyo ni wajibu wake ya kwamba yeye akivunja sala yake, akisitisha sala yake, auitikie wito wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa vyovyote vile, kusema labbeka mara moja juu ya wito wa mtume ni jambo muhimu sana, bali ni alama kubwa katika alama za imani. Na Mwenyezi Mungu akiwasihi waumini anasema ya kwamba eni waaminio, mtume wa Mwenyezi Mungu akiwaitini, msiuchukulie wito wake kama wito wa wengine, bali semeni labbaika mara moja juu ya sauti yake, kana kwamba alisema ya kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nafasi mbili tofauti, moja kama kiongozi wa kidunia na moja kama nabii. Kwa mujibu wa cheo chake kama kiongozi wa dunia, ni muhimu kukubali amri zake, lakini yeye kama kiongozi wa kidini, kusema labbaika juu ya wito wake kuna umuhimu mkubwa. Hatmuslih Maud ameeleza tukio la vita ya Hunain, akieleza maelezo yake. Anasema historia inatuambia ya kwamba wakati wa vita ya Hunain, makafiri wa Makka waliposhiriki katika jeshi la Islam wakisema ya kwamba, leo tutaonyesha ushujaa wetu, ujasiri wetu, na kisha wakishindwa kusimama imara mbele ya uvamizi wa Banu Thaqif, wakakimbia medani ya vita. Muda ukawadia ambapo maswahaba 12 tu wakabaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jeshi la Kiislam ambalo idadi yake ilikuwa 10,000 likatawanika, na jeshi la makafiri lilikuwa na warusha mishale 3,000 wakipanda juu ya milima kulia na kushoto kwa Mtume, walikuwa wakimrushia mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki kurudi nyuma, bali nia yake ilikuwa ni kusonga mbele. Hata Abubakar kwa hofu akashika lijamu ya kipando chake na akasema, ewe Mtume wa Allah, uhai wangu ujitole kwako, wakati huu si wakati wa kusonga mbele. Jeshi la Kiislam likijumuika, sisi tutakwenda mbele. Lakini Mtume akasema kwa jaziba sana kwamba, acha lijamu ya kipando changu. Na kisha akimsukuma akaanza kusonga mbele. Alikuwa anasema ana nabiyu la kazib, ana ibn Abdul Muttalib, yani mimi ni nabii niliyeahidiwa ambaye kuna ahadi ya kudumu ya ulinzi wake, si mwongo. Hivyo nyinyi muwe warusha mishale 3,000 au muwe 30,000, mimi si wajalini hata kidogo, na eni washirikina, kwa kuona ujasiri wangu huo, musije mkadhani kwamba mimi ni Mungu. Mimi ni binadamu na ni mwana wa Abdul Muttalib, kiongozi wenu, yani mjukuu wake. Sauti ya baba yake mdogo Hath Abbas ilikuwa juu sana. Mtume akamwona na akasema, Abbas, nenda mbele na waite kwa sauti ya juu, ukisema kwamba eni maswahaba wa sura Bakara, yani waliohifadhi sura Bakara, eni mliofanya baiati siku ya Hudhabia chini ya mti, Mtume wa Mungu anawaiteni. Sahaba mmoja anasema ya kwamba kwa sababu ya woga wa Waislamu wapya wa Makka, sehemu ya mbele ya jeshi la Kiislamu ilipokimbia nyuma, vipando vyetu pia wakakimbia. Na tulipokuwa tukiwazuia, wao walikuwa wanakimbia upande wa nyuma, mpaka sauti ya Abbas ikaanza kunguruma katika medani kwamba, eni maswahaba wa sura Bakara. Akawaita maswahaba kwa kutaja jina la sura Bakara, kwani hiyo ilikuwa ni sura ya kwanza kushuka katika Madina. Na katika sura hii kuna aya zisemazo kwamba, kwa idhini ya Allah, watu wachache huwashinda watu wengi, na humo umetolewa usisitizo wa kutimiza ahadi, eni wenye kufanya bayat chini ya mti siku ya Hudhabia, Mtume wa Mungu anawaiteni. Anasema sauti hiyo ilipofikia masikioni, mimi nikahisi kana kwamba mimi siko hai bali ni mfu, na parapanda ya Israfil inanguruma angani. Nikavuta lijamu ya ngamia yangu kwa nguvu hadi kichwa chake kikaenda kushika mgongo, lakini alikuwa ameshachanganikiwa kiasi kwamba nilipolegeza lijamu yeye akakimbia nyuma. Hapo mimi na wenzangu wengi wakatoa panga, na wengine wakashuka chini, na wengine wakakata shingo za ngamia, na wakaanza kumkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika dakika chache tu jeshi la maswahaba 10,000 ambao ambao walikuwa wanakimbilia Makka wakaja kujumuika kwa mtume, na muda si muda wakipanda milima wakawaangamiza maadui, na hali hiyo ya kushindwa vibaya ikabadilika katika ushindi wenye shani azimu. Vivyo hivyo Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ameeleza tukio hili katika hutuba yake moja iitwayo Mfano Mwema. Anasema baada ya ushindi wa Makka, Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipoenda kupigana na baadhi ya makabila ya Uarabuni katika vita ya Hunain, kwa kuwa watu wengi walikuwa wamesilimu katika Makka na walikuwa wapya, wao pia wakaja kuungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ambao walikuwa bado hawajasilimu, wao pia kwa sababu ya kutangaza shani yao na kwa sababu ya jaziba ya kikaumu wakaja kuungana na jeshi la Waislamu, na wakaanza kujivunia juu ya uwingi na nguvu yao, wakisema kwamba sisi ni wengi, leo hakuna mwenye kutushinda. Mungu akaanza kuwaandalia mipango ya kuwapa azabu juu ya kibri yao. Jeshi la Waislamu liliposonga mbele, maadui wakaenda kujificha kwenye maficho, na wamahiri wao warusha mishale wakaenda kujificha kulia na kushoto. Jeshi lilipopita karibu na sehemu ile ambapo walikuwa wamejificha, wao wakalishambulia jeshi la Kiislamu ghafla kwa mishale. Kwa kuona hali hiyo, vijana na Waislamu wapya ambao bado walikuwa na udhaifu wa kiimani, na makafiri wa Makka ambao kwa sababu ya jaziba ya kikaumu walikuwa wameshiriki pamoja na Waislamu, wakakimbia medani ya vita. Katika hali hiyo, watu wa mbele wakikimbia, wanaokuja nyuma, hata farasi zao pia wanaogopa na wanaanza kukimbia. Na hivyo ndivyo itokavyo katika vita hii. Waislamu wapya na wasio Waislamu wasipovumilia uvamizi wa mishale, walipokimbia nyuma, farasi na ngamia za maswahaba pia wakaanza kukimbia, na jeshi zima la Kiislamu likatawanyika. Shida hiyo ikaongezeka kiasi kwamba mtume akabaki na watu 12 tu, wengine wote wakakimbia medani. Kwa kuona hali hiyo, Abbas akashika lijamu ya farasi ya mtume na akasema, muda huu si muda wa kusimama hapa, geuza lijamu ya farasi na twende, ili tukijumuisha tena jeshi la Kiislam tuje kuwashambulia maadui. Lakini mtume akasema, manabii wa Mungu hawageuzi mgongo wao katika medani ya vita. Akisema hayo, akashika lijamu ya farasi na akimsukuma, akasogeza mbele zaidi na akasema, ana nabiyu la qazib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtume wa Mungu, si mwongo, mimi nisiyeogopa kutoka kundi la warusha mishale, na japo nimezingirwa na warusha mishale 4000, bado nakwenda mbele na mbele tu. Kwa kuona mandhari hayo, musije mkadhani ya kwamba mimi ni Mungu au sifa za Mungu zinapatikana katika dhati yangu. Kumbukeni, mimi siye Mungu, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Lakini watu hawa wanakuwa wenye kumwonyesha Mungu, yani manabii na mitume au mawalii wa Mungu ni wenye kuonyesha dhati ya Mungu. Hali hiyo ilipojitokeza, na maadui wakafurahi kwamba wamewashinda Waislamu, mtume akaeleka kwa Abbas na akasema, Abbas, tangaza eni Ansar, mtume wa Mungu anawaiteni. Abbas aliporudia maneno hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba eni Ansar, mtume wa Mungu anawaiteni, wakati ule ni kauli ya Ansari moja, anasema, hali yetu ikawa hivi, farasi na ngamia zetu walikuwa wakitoka mikononi mwetu, na ikaonekana kwamba hawatasimama kabla ya kufika Madina na Makka. Wao kwa sababu ya kukimbia kwa maelfu ya watu wa Makka walikuwa wameogopa sana, mpaka walikuwa hawarejei nyuma. Kila tukivuta lijamu za vipando vyetu na kuvuta kiasi hicho, mdomo wao ulikuwa ukija kugusa mkia wao, lakini badala ya kugeuka nyuma walikuwa wakikimbia nyuma. Sisi tukawa na hali hiyo, ndipo ikafikia masikioni sauti ya Hadhrat Abbas, eni Ansar, mtume wa Mungu anawaiteni. Kwa kusikia sauti hiyo, hali yetu ikawa hivi kwamba tulikuwa hatuhisi kwamba kuna mtu anatuita, bali ilionekana kwamba ni siku ya kiyama na kwa ajili ya kuhuisha roho zilizokufa. Parapanda ya Israfil inatoa sauti yake. Wakati ule hatukuwa na habari za dunia isipokuwa sauti moja tu ikaanza kunguruma katika masikio yetu, ambayo ilikuwa ni sauti ya Abbas. Wakati ule udhaifu wetu wote ukatuondoka na tukahisi kwamba hatukuwa na uwezo wa kuwazuia farasi na ngamia zetu. Kisha tukatumia nguvu zetu kwa mara ya mwisho na tukajaribu kugeuza farasi na ngamia. Hivyo waliogeuka wakageuka, na wasiogeuka tukatoa panga zetu na tukukata shingo zao, na kisha tukikimbia kwa miguu tukafika kwa mtume. Hawa ni watu waliofaidi kutoka imani ile ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ilivyokuwa shani ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hata kama iwe hatari ya aina gani, yeye alikuwa haghafiliki kuhusu Mungu, na shani hiyo hiyo ikapatikana kwa maswahaba sawa na daraja yao. Kwa sababu ya athari ya malezi yake, nani alibaki imara pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam? Riwaya inasema ya kwamba Ibn Masud anasimulia ya kuwa siku ya Hunain nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wakakimbia na watu 80 kutoka Ansar na Muhajirina wakabaki kwake. Sisi tukaendelea kusimama imara, wala hatukukimbia. Na hawa ndio watu ambao Allah akateremsha juu yao utulivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo juu ya nyumbu yake, yeye hakurudi nyuma hata hatua moja. Nyumbu yake alipo inama kidogo, mtume aka inama pamoja naye. Nikasema, ewe mtume wa Allah, inuka juu, Allah akufanye uwe juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nipatie ngao moja la udongo. Mimi nikampatia ngao la udongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarusha upande wa nyuso za maadui, macho yao yakajana udongo. Na kisha akasema kwamba Muhajirina na Ansar wako wapi? Nikasema kwamba wapo hapa. Akasema kwamba uwaite. Mimi nikawaita, wao wakishika panga zao katika mikono ya kulia wakaja, na washirikina wakakimbia. Riwaya moja inasema kwamba watu walipo kimbia, yani katika jeshi la Waislamu, vurugu ikatokea. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam watu 100 wakabaki. Wakati ule akaomba dua hii, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqa wa antal musta'an. Ewe Allah, sifa zote njema zinakuhusu wewe. Sisi tunaeleza mbele yako hali yetu na tunakuita kwa ajili ya msaada wetu. Jibril akasema kwamba maneno hayo yamefunuliwa kwako, ambayo Hat Musa alikuwa amefundishwa siku ya kupasuka kwa bahari. Hat Haris bin Numan anasimulia kwamba watu waliporejea nyuma, mimi nikahisi kwamba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam watu 100 tu wamebaki.
Hazrat Anas anasimulia kwamba siku ile ile wakati wa vita vya Hunain, pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali Rizwanullah alaihim ajmain. Kila mmoja akawapiga maadui mara 10 10. Hati Ibn Masud pia alikuwa mmoja wao. Na kutoka Ansar walikuwepo Abu Zarda Jana, Harsa bin Numan, Saad bin Ubada, Abu Bashir, Usaid bin Huzair. Na kutoka watu wa Makka alikuwepo Shaba bin Uthman. Hawa ndiyo waliosimama kidete. Kutoka kina mama alikuwepo Hat Umme Sulaim binte Milhan, Umme Amara, Nasiba binte Kaab, Umme Haris, Umme Sulaim bint Ubaid. Kina mama hawa pia walikuwepo katika medani ya vita. Kuhusu uimara wa kina mama maswahaba inapatikana ni riwaya kutoka Abdullah bin Abi Bakar kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Hat Umme Sulaim binte Milhan Yeye alikuwa pamoja na mumewe Abu Talha na alikuwa mjamzito. Alikuwa na hofu kwamba ngamia asije akamwangusha chini. Hivyo yeye alikuwa ameingiza mkono wake katika hatamu ya ngamia na alikuwa ameweka kichwa karibu yake. Mtume akasema kwamba ni Umme Sulaim akasema ndiyo, ewe mtume wa Allah, wazazi wangu wajitolee kwako. Alikuwa na hanjari moja. Abu Talha akasema, ya Rasulullah, huyu ni Umme Sulaim na ana hanjari. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba hanjari hii ni kwa ajili ya kitu gani? Umme Sulaim akamjibu kwamba mimi nimetunza hanjari hii kwamba kutoka washirikina mtu mmoja akiwa karibu yangu, mimi nitapasua tumbo yake. Mtume kwa kusikia habari hiyo akatabasamu. Hatumme Sulaim katika muda huu mgumu alikuwa pamoja na Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa na huzuni juu ya watu kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa peke yake na kukimbia. Alikuwa ameshikwa na hisia za mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba akisema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada yangu tulaka wakikutana nawe. Tulaka maana yake ni wakazi wa Makka ambao Mtume akiwaambia, la tasriba alaikumul yawm izhabu antum tulaka, alikuwa amewafanyia hisani. Na kati yao 2000 walishiriki katika vita ya Hunain na wakakimbia mbele ya mishale ya maadui, na pia wakawa sababu ya kuwasukuma masuhaba wa zamani. Umme Sulaim akasema kwamba wale walioko pamoja nawe na wameshindwa kupigana vita uwa uwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba, ewe Umme Sulaim, kwa yakini Mwenyezi Mungu anatosha zidi ya maadui. Na yeye akafanya hisani. Sahaba moja mwenye shujaa alikuwa Hat Amara radhiyallahu ta'ala anha, anasimulia kwamba siku ya vita vya Hunain watu walipokimbia, tulikuwa kina mama wanne. Mimi nilikuwa na upanga wenye kukata kwa ukali, na Umme Sulaim alikuwa na hanjari, alikuwa amefunga pamoja na mgongo wake, na alikuwa mjamzito. Pia Umme Salid na Umme Haris pia walikuwepo. Riwaya moja inasema kwamba Umme Amara akatoa sauti ya juu na akasema kwamba, eni Ansar, kwa nini mnakimbia? Anasema kwamba nikamwona mtu mmoja wa Hawazin ambaye akibeba bendera alikuwa amepanda juu ya ngamia mwenye rangi ya ngano. Alikuwa anakwenda nyuma ya Waislamu. Mimi nikaja mbele yake na nikamshambulia. Mtu huyo akaanguka chini. Mimi nikamshambulia kwa upanga hadi yeye akafa. Kisha nikachukua upanga wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiniosha upanga wake alikuwa amesimama katika medani ya vita. Mimi nikafika huko na Mtume alikuwa anasema kwamba, eni masuhaba wa sura Bakara. Hivyo Mansar wakarejea nyuma, na watu wa Hawazin wakasimama mbele ya masuhaba katika muda ambao ngamia anakamuliwa. Yani hawakuweza kupigana na masuhaba kwa muda mrefu na kisha wakakimbia. Anasema kwamba sikuwahi kuona hali hiyo ya kushindwa kwa maadui kwa maizilla katika maisha yangu. Yei wao walikuwa wanakimbia kila upande. Wanangu Habib na Abdullah wakaja kwangu na walikuwa na mateka. Hazrat Abu Bashir Mazni anasimulia ya kwamba siku ya Hunain tuliswali sala ya alfajiri, kisha tukafika mahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametusimamisha. Hatukuwa na elimu, jua ilikuwa karibu ya kutoka. Ghafla tukashambuliwa. Sehemu ya mbele ya jeshi letu ikarejea upande wetu, walikuwa wameshindwa na safu zetu zilikuwa zimetawanika, na sisi pamoja na sehemu ya mbele ya jeshi letu tukashindwa. Mimi nikaenda mbele, nilikuwa kijana, nikapata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika sehemu ya mbele ya jeshi. Nikasema kwamba, eni Ansar, wazazi wangu wajitolee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini mnakwenda wapi? Ye akawaita maansar. Mimi nilikuwa na wageuza watu hawa
walioshindwa, na juhudi yangu ilikuwa ni kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yu salama mpaka nikafika kwa Mtume, na Mtume alikuwa anasema kwamba eni Ansar, eni Ansar. Nikaenda karibu na kipando chake, na mimi nikaona nyuma Ansar walikuwa wanarejea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kipando chake alikuwa amesimama mbele ya maadui, na Ansar wakaanza kupigana na maadui mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa pamoja nao. Maanswari walikuwa wakiwasukuma maadui hadi sisi tukawasukuma hadi maili tatu. Wao wakatawanika katika milima na kisha wakashindwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea kwenye hema lake, na mahabusu walikuwa wamefungwa karibu yake. Kundi moja lilikuwa karibu na hema lake, na pamoja naye walikuwepo wake zake wawili, Hatume Salama na Hazrat Zainab. Katika riwaya moja kuna habari ya Umme Salama na Hazrat Maimuna. Pamoja nao walikuwepo kundi la watu ambao walikuwa wanatoa wajibu wa ulinzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa Ibad bin Bishr Abu Naila na Muhammad bin Maslama. Ibn Uqba anasimulia ya kwamba mtu mmoja Mkuraishi alipita karibu na Sufwan bin Umayya, huyu alikuwa mshirikina, na alikuwa amekuja kuangalia mazingira na nadhara ya vita vya Hunain, na akasema kwamba uwe na habari njema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake wameshindwa. Uvamizi uliokuwa umefanywa kabla yeye, kwa sababu ya uvamizi huo akampatia habari hii, na kisha akasema mshirikina huyu akasema kwamba wallahi sasa Waislamu hawezi kupata hali ile ya mwanzo, yani hawezi kupata ushindi. Safwan akasema kwamba wewe unanipatia habari njema ya kushinda kwa mabedui, wallahi mimi napenda kwamba mtu Mkureshi awe kiongozi badala ya mabedui wawe kiongozi. Safwan akashikwa na hasira, yeye akamtuma mtumishi wake mmoja ili kumletea taarifa, na akasema kwamba sikiliza kwa umakini, sauti hii ni ya shairi ya nani? Yeye akaja kwake na akasema kwamba mimi nimewasikia wakisema eni Banu Abdurrahman, eni Banu Ubaidullah, eni Banu Abdullah. Yeye akasema kwamba Muhammad ameshinda, na hiyo ni kauli mbiu yao katika vita. Safwan akapata moyo na akasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata ushindi katika vita hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwarushia makafiri ngao la changarawe, na pia akawaombea dua mbaya. Habari hii inapatikana hivi, kama alivyokuwa amesema kwamba nipatie udongo niwarushie maadui. Maswahaba waliporejea, vita ilipokuwa imepamba moto, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hali ya vita, alikuwa amepanda juu ya nyumbu yake. Mtume akasema kwamba vita imepamba moto. Msimuliaji anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika gao la changarawe na akawarushia makafiri, kisha akasema kwamba wallahi naapa kwa Mungu wa Muhammad. Na riwaya moja inasema Mtume akasema kwamba naapa kwa Mungu wa Kaaba, watu hawa wameshindwa. Abbas anasema kwamba mimi nikaanza kuona vita ilikuwa inaendelea kama nilivyokuwa naona. Anasema kwamba wallahi Mtume aliporusha changarawe nikaona kwamba kasi yao ikaanza kupungua, yani uvamizi wa maadui ukaanza kupunguza nguvu yake, na swala lao likaanza kubadilika upande wa kushindwa kwao.
Kushindwa kwa maadui, maelezo yake yanapatikana hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama, alikuwa amepanda juu ya nyumbu yake akiinua mikono, akaanza kusema kwamba Allahumma inni anshuduka ma wa'attani, Allahumma la yambaghi lahum an yazharu alaina. E Allah, mimi nakuomba sana kwa kuweka mbele yako ahadi uliyofanya pamoja nami, e Allah, si vizuri kwao kwamba wao watushinde na sisi tushindwe. Yazid bin Amir Suwai anasimulia kwamba yeye alikuwepo pamoja na washirikina katika vita vya Hunain, alikuwa amesilimu baadaye. Anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Hunain alichukua gao la udongo kutoka ardhi, kisha akaelekea kwa washirikina na akarusha upande wa nyuso zao na akasema kwamba nini mureje. Nyuso zikawa nyeusi. Kila mmoja aliyekuwa anakutana na nduguye alikuwa anaeleza kwamba ana shida kwenye macho yake, yani katika macho ya maadui. Shida ikaanza kutokea wakati ule Mtume alikuwa amepanda juu ya nyumbu yake daldal. Shaba bin Uthman alikuwa mtu mmoja mkureishi mwenye heshima. Baba yake Uthman bin Talha alikuwa ameuawa katika vita vya Uhud. Huyu alitoka Makka na akaja kushiriki katika Hunain. Wengine wanasema kwamba wakati wa ushindi wa Makka alikuwa amesilimu. Anasema kwamba mimi nilikuwa nimeshiriki kwa nia hii kwamba nikipata nafasi basi mimi nitamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu apishe mbali, na nitapoza moyo wangu kama kisasi cha mauaji ya baba yangu. Na alikuwa anasema kwamba hata kama inchi nzima wasome kalema ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sitamtii. Shaba alipoona kwamba Waislamu wamekimbia medani na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebaki na watu wachache tu, yeye anasema kwamba hapo mimi nikafikiri kwamba kwa ajili yangu nafasi hii ni nzuri, kwamba Mungu apishe mbali naweza kumua. Anasema kwamba mimi upande wa kulia kwake nikaenda mbele ili kumshambulia. Mimi nikamkuta baba yake mdogo Abbas akisimama. Nikawaza kwamba katika uwepo wa Abbas kumshambulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo lisilowezekana. Hivyo nikarejea na kisha upande wa kushoto kwake nikaenda kwamba nimshambulie upande huu. Nikamkuta Abu Sufyan bin Haris amesimama. Hapo nikarejea na kisha nikaamua kumshambulia kutoka nyuma yake. Nilipoenda mbele ili kumshambulia, nikarejea nyuma kwa kasi. Baadaye anaeleza kwamba wakati ule mimi nikaona moto na nikahisi kwamba moto utaniteketeza. Wakati ule ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa sauti kwamba Shaba, njoo karibu. Mtume akajua kwamba huyu amesimama nyuma yangu. Anasema kwamba nikaenda karibu na Mtume. Mtume akatabasamu na kisha akaweka mkono juu ya kifua changu na akafanya dua kwamba Allahumma azhib anhu shaitan, e Allah umondole shaitani. Shaba anasema kwamba wallahi wakati ule ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mpindwa wangu kuliko masikio, macho na uhai wangu, na kifua changu kikawa safi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Shaba kwamba e Shaba, nenda ukapigane na makafiri. Anasema kwamba mimi katika ulinzi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikaenda mbele ili kupigana na maadui, na katika upendo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikaanza kupigana vita. Hata kama wakati ule baba yangu angekuja mbele yangu, mimi ningemua vile vile. Hat Muslim Maud ameeleza tukio hili kwa njia yake. Anasema kwamba kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukio moja linapatikana katika historia. Mtu mmoja kizwahiri alikubali Islam na akashiriki katika vita vya Hunain, lakini nia yake ilikuwa tofauti, kwamba majeshi yatakapokutana kwa pamoja, mimi nikipata nafasi nitamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vita ilipopamba moto, yeye akachukua upanga wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule alikuwa peke yake, hata Abbas alikuwa pamoja naye. Mtu huyo akaona kwamba ni nafasi nzuri kwake na akaenda mbele ili kumshambulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na Mungu kwa ilhamu kwamba mtu huyo ana uadui. Mtu huyo mwenyewe anaeleza kwamba mimi nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na nilikuwa na waza kwamba sasa upanga wangu
utakata shingo yake, lakini ilipofika karibu na mtume, mtume akasogeza mkono wake kwangu na akaweka juu ya kifua changu na akasema kwamba ewe Allah, umuokoe mtu huyo kutoka mawazo ya kishetani na ufute kinyongo chake. Mtu huyo anasema kwamba mimi nikahisi kwamba mtume Muhammad ni mpendwa wangu kuliko vitu vyote. Kisha mtume sasa akasema kwamba songa mbele na upigane. Mimi nikachukua upanga na wallahi kama wakati ule baba yangu pia angekuwa mbele yangu na angekuja mbele yangu na mimi ningemua kwa upanga wangu na nisingetetemeka. Huu ni upendo ambao ukaondoa uadui wake. Huo ulikuwa ni upendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam uliomaliza uadui wake. Baada ya vita kuisha, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hema lake. Ndipo Shaba bin Uthman akaja kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, e Shaba, yale unayofikiri wakati ule hiyo ni bora kuliko yale ambayo Mungu amekupangia. Na kisha mtume sasa akamwambia Shaba mambo yote ambayo Shaba alikuwa ameficha katika moyo wake. Shaba akaeleza yote yaliyotokea katika siku za nyuma na akamwomba msamaha wake. Mtume sasa akafanya dua kwa ajili yake na akasema kwamba ghafarallahu laka, Mwenyezi Mungu akusamehe. Vivyo hivyo kuna habari za nia mbaya ya Nuzair bin Haris na namna alivyopata mwisho mwema, kwamba kutoka Makka watu waliotoka kwa nia mbaya na walikuwa wameshiriki katika jeshi la Hunain, mmoja alikuwa Nuzair bin Haris. Huyu alikuwa mmoja katika viongozi wa Quraysh na ndugu yake alikuwa ameuawa katika vita ya Badr. Mwenyewe anasimulia kwamba mimi pamoja na wenzangu wachache nikatoka upande wa Hunain, kwamba nikipata nafasi basi nitashiriki pamoja na washirikina. Na mwanzoni Waislamu walipotawanika, mimi nikaenda kwa nia ya kumua Muhammad, lakini nilipoamua kuelekea kwake nikaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam watu wenye uso mweupe wamemzunguka na wananiambia kwamba uondoke kutoka hapa. Katika sauti yao kulikuwa na haiba hadi nikaanza kuogopa na kutetemeka. Baada ya muda mfupi Waislamu wakaanza kujumuika na wakaanza kuwashambulia maadui, na mimi nikatoka huko na nikaenda kujificha katika miti. Nikaendelea kuficha kwa siku kadhaa, kwani kitu ambacho nilikuwa nimekiona haiba yake ilikuwa hainitoki, mpaka nikajua kwamba mtume sasa ameenda upande wa Taif. Na kisha mtume akaenda Jarana. Baada ya vita kuisha, nikafikiri kwamba sasa Uislamu umekushapata ushindi na wote wamekubali Islam, mimi pia nihudhurie kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo nikafika Jarana nikijificha na nikaenda kushiriki katika Waislamu. Mtume akaniona na akanitambua na akasema kwamba wewe ni Nuzair. Nikasema kwamba ndio nipo. Mtume sallam akasema kwamba hiyo ni bora kwa ajili yako kuliko ile ambayo ulikuwa umenuia wakati wa Hunain, na Mungu alikuwa amekuja kati yako na kati ya nia yako. Mungu alikuwa amekuja katikati ya nia yako na kati yako. Nuzair anasema kwamba mimi kwa kusikia habari hiyo nikaenda kwa huzur na nikasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama min ghairi ya Allah angekuwepo Mungu mwingine basi angenipatia faida. Na hapo akasoma kalima ya shahada na akakubali Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya dua kwa ajili yake akasema kwamba Allahumma zidhu thabata, e Allah umuongeze katika uimara wa dini. Nuzair akasema wallahi, kwa sababu ya dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wangu ukaimarika sana katika imani. Na hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa sifa zote njema ni kwa ajili ya Allah ambaye amemuongoza. Baada ya vita vya Hunain, wakati wa kugawa mali ya ghanima, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia baadhi ya viongozi wa Quraishi Waislamu wapya ngamia 100 ili kutia moyo. Mmoja wao alikuwa Nuzair bin Haris. Yeye akaonyesha hali ya kujitosheleza ambayo kwa hakika ilikuwa ni athari ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mmoja akaja kumwambia habari hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangaza kwamba atakupatia ngamia 100, hivyo nenda ukachukue ngamia. Nuzair akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ngamia hizi ili kutia moyo, mimi sitachukua ngamia hizi, mimi nimesimama kidete juu ya Islam kwa fadhili ya Allah, sina haja ya kuchukua mali hiyo. Kisha mwenyewe akasema kwamba mimi sikuomba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mali hiyo, sikuomba kutoka kwake, na hiyo ni zawadi ambayo ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo sitakibi kukataa kupokea. Na hapo yule aliyeleta taarifa akampatia ngamia 10 kama zawadi na wengine akachukua mwenyewe. Baadaye alikuwa anadhihirisha jambo hili kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi hatukufa juu ya ushirikina ambao walikuwepo mababu zetu juu yake. Islam yake ikawa nzuri, akahamia na kwenda Madina na kisha akaenda upande wa Syria ili kufanya jihadi, na hijria 15 katika vita vya Yarmouk akapata kifo cha kishahidi.
Alhamdulillah namadu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر